Ini perkembangan yang baru kami terima. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah telah disahkan positif COVID-19 setelah mendapat keputusan ujian saringan pada malam tadi, iaitu pada 28 April 2021. Sehubungan dengan itu, beliau akan menjalani tempoh kuarantin mengikut saranan dan pemantauan rapi oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Pejabat Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan buat masa ini Saifuddin sedang menjalani kuarantin di rumah sementara menunggu kemasukan ke ward di hospital. Sepanjang tempoh kerawatan dan kuarantin, Saifuddin akan terus memantau dan memastikan segala urusan kementerian berjalan dengan lancar. Saifuddin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kesembuhan beliau dan memohon maaf di atas kesulitan yang timbul akibat daripada situasi ini. Ini adalah berita yang baru kami terima di mana Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah telah disahkan positif COVID-19 setelah mendapat keputusan ujian saringan malam tadi. Perkembangan terkini akan kami bawakan di astroawani.com sebentar lagi.